creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ultimele două ediții ale emisiunii v-am vorbit despre căderea Ierusalimului în anul 70 după Hristos și distrugerea templului. De fapt, templul a fost jefuit de către romani și printre trofeele de război, care făceau parte din cortegiul triumfal, atrăgeau atenția odoarele de preț luate ca pradă din templul din Ierusalim, printre care și candelabrul cu 7 brațe din aur masiv, masa de aur pe care se puneau cele 12 pâini, perdeaua brodată, vasele de aur și un sul din tora, dăruite ulterior de către Vespasian și Titus, templului zeiței păcii. Arcul de triumf, ridicat în forum în onoarea lui Titus, a fost ornamentat cu reproduceri în relief ale acestor trofee și cu înfățișarea unor scene din războiul în care evreii fuseseră învinși atât de crud. Au rămas ca mărturie și medaliile pe care este reprezentată o femeie cu mâinile legate și pe care se pot citi inscripțiile Iudeea de Victa, adică Iudeea învinsă, și Iudeea Capta, adică Iudeea captivă. Mii de captivi iudei au fost vânduți ca sclavi. În târguri, sclavul evreu devenise o marfă obișnuită. Dintre cele trei cetăți mai mici, care se mai aflau încă în mâinile evreilor, după distrugerea Ierusalimului, numai Masada, de pe malul stâncos al Mării Moarte, încă mai opunea rezistență romanilor. Apărați de înălțimea greu de accesat, apărătorii Masadei, conduși de Eleazar ben Iair, un urmaș al renumitului Iuda Galileanul, primul mare conducător al zeloților care fusese crucificat de romani, juraseră să lupte până la ultima picătură de sânge. Când în cele din urmă zidurile cetății au căzut sub loviturile mașinilor romane de asediu și nu mai era nicio speranță de a mai păstra cetatea, se spune că Eleazar le-ar fi spus luptătorilor: femeile noastre să moară nebatjocorite, copiii noștri fără a fi gustat sclavia, să ne fie giulgiu vrednic faima. Convinși că nu mai pot rezista, cu eroismul disperării, luptătorii și-au ucis soțiile și copiii, s-au omorât unul pe celălalt, iar ultimul s-a sinucis. Când în sfârșit au reușit să pătrundă în Masada, romanii au mai găsit doar cadavrele acestor ultimi eroi ai iudeii. Actul final al dramei luase sfârșit. Conform evaluărilor, acest război a costat mai mult de 1 milion de vieți. Populația iudeii fusese în mare măsură nimicită. A fost o distrugere mai crudă decât cea din vremea lui Nebucadnețar. Din nou își plângea Sionul fiii uciși sau târâți în robie. Iudeea era mai nenorocită decât după prima sa cădere. Fusese însă prevestită de ceea ce avea să urmeze, dar refuzase să asculte. Domnul îi deplânsese neascultarea când îi spusese Ierusalimului: Ierusalime, Ierusalime, care îi omori pe proroci și îi ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să-i strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut? Sau când profețise în auzul ucenicilor privind către măreția templului și le-a spus: adevărat vă spun că nu va rămâne nici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. tot respectul pentru vitejia și spiritul de jertfă acestui minunat popor. Dar din nefericire, nu-și înțelesese scopul pentru care l-adusese Dumnezeu la existență și nu-și înțelesese misiunea la care fusese chemat. Odată cu căderea Masadei, în anul 73 după Hristos, Masada, acest ultim bastion al rezistenței iudeilor, statul iudeu a fost transformat în provincie romană, iar romanii au schimbat numele țării din Iudeea în Palestina. Numele acesta fusese folosit prima dată în scrierile lui de istoricul grec Herodot, în secolul al V-lea înainte de Hristos, pentru a desemna teritoriul dintre Marea Mediterană și deșertul sirian. Denumirea de Palestina derivă de la numele filistenilor, o populație de origine indo-europeană cu o cultură de tip micenian care se stabilise în secolele 13-11 pe coasta sudică a Mediteranei. Pronunția în ebraică pentru filistean era Pălistim, și de aici Palestina. Dar filistenii dispăruseră încă din secolul al VI-lea înainte de Hristos. De fapt, ultima mențiune despre ei este cea din anul 720 înainte de Hristos, când filistenii au fost obligați să-i plătească tribut regelui Sargon al Asiriei. După această dată, izvoarele istorice nu-i mai menționează. Romanii însă au schimbat numele țării din Iudeea în Palestina cu tendință antievreiască, în încercarea lor de a șterge amintirea legăturii istorice a evreilor cu Israelul. După distrugerea Ierusalimului în anul 70, unii conducători ai poporului și un număr însemnat de învățați care scăpaseră cu viață s-au refugiat la Iamnia și au înființat acolo, la inițiativa lui Iohanan ben Zakai, o școală academică. Acest loc și această școală aveau să devină centrul spiritual al iudaismului în locul celui distrus. Aici, la Iamnia, Iohanan ben Zakai i-a adunat lângă sine pe învățații, pe cărturarii, care au creat un nou sistem legislativ de factură religioasă, aplicat ulterior în toate țările în care erau dispersați evreii. Aici s-au elaborat legile civile, programele de învățământ, s-au stabilit rugăciunile, s-au fixat ceremonialele sărbătorilor, care au fost adoptate ulterior de toți evreii din diaspora. Iudaismul se reorganiza în jurul gândirii fariseilor. Odată cu distrugerea templului, Saducheii își încetaseră rolul și ieșeau din istorie. În această perioadă, din punct de vedere economic, situația Israelului era catastrofală. Anii războiului distruseseră agricultura, industria, meșteșugurile, comerțul și spectrul sărăciei cuprinsese întreaga țară. Iudeii rămași în țară erau ținuți deliberat într-o stare de robie înjositoare. Demoralizarea și deznădejdea domneau în întreaga țară. Sentimentul neputinței apăsa asupra întregii populații iudaice. În asemenea conjunctură, aflați în imposibilitatea de a-și schimba starea deznădăjduită în care se aflau, oamenii și-au spus că numai forțele supranaturale le mai pot veni în ajutor. Din nefericire, au ales calea misticismului, care în secolele următoare avea să dea naștere cabalei. La Iamnia a fost reînființat Sanhedrinul ca organ legislativ suprem. Legiferarea autonomă i-a dat accesului popor rămas fără stat, forța invulnerabilității tezaurului său spiritual, iar privirile întregii națiuni, împrăștiate acum în toată lumea, a continuat să fie îndreptată spre Iudeea. Școala academică a juriștilor încerca să înlocuiască templul distrus, iar Sanhedrinul, care fusese mai înainte o instituție de stat, a devenit acum organul suprem al autonomiei evreiești și al legiferării. Fiindcă preoțimea templului încetase să mai existe, juriștii de acum sunt urmașii cărturarilor și fariseilor și rămân fără rivali în domeniul spiritual. Domnia legii, nomocrația, devine de acum înainte principalul factor unificator al poporului evreu. Pe această bază, conducătorii spirituale ai națiunii, rămași în Iudeea, păstrează ordinea internă în țară și legătura dintre segmentele risipite ale poporului evreu. Dar situația iudeilor din țară era dezolantă. În Iudeea pustiită de război, romanii introduseseră o administrație militară. Funcția procuratorului de pe vremea Domnului Iisus era preluată acum de un comandant militar, iar reședința lui era în Cezarea Maritimă, pe țărmul Mării Mediterane. În Cezarea nu mai locuia acum niciun iudeu, iar împăratul Flavius Vespasianus transformase localitatea într-o colonie imperială romană. Ierusalimul era atât de distrus încât abia mai puteai crede că aceste locuri fuseseră cândva locuite. Se împlinise profeția care spunea că nu va rămâne aici piatră pe piatră. În alte orașe din Iudeea și din Galileea, care scăpaseră de efectele devastatoare ale războiului, continuau să existe comunități evreiești. În mentalitatea vremii, și în special în legislația romană, noțiunile de națiune și stat erau strâns legate între ele. Dar deși li se refuza iudeilor apartenența la un stat, cu atât mai mult cu cât și numele statului fusese schimbat tocmai pentru a șterge această apartenență, romanii n-au avut cum să refuze să folosească pentru iudei titlul de națiune. Iudeii aveau o identitate și o individualitate bine conturată în lumea antică. Drept urmare, chiar și după distrugerea și dispariția iudeii ca stat, ei vor fi desemnați în documentele oficiale ca natio și populos. Pe fondul acesta a fost cu putință să fie restaurată, puțin câte puțin, autonomia comunităților din Iudeea și din Galileea. La nici 10 ani de la căderea Ierusalimului, în fruntea comunităților autohtone iudaice se afla deja un patriarh pe care administrația romană l-a recunoscut de drept. Împăratul Vespasian și fiul său Titus i-au menajat în activitățile lor pe iudeii care le erau loiale romanilor și i-au persecutat pe cei din Israel pe care îi bănuiau de intenții revoluționare. Printre altele, le-au confiscat terenurile agricole și le-au atribuit unor coloniști neiudei. Stăpânirea romană se resimțea puternic și mai ales jignitor în domeniul fiscal. Administrația romană i-a obligat pe toți iudeii de pe tot teritoriul Imperiului să plătească pentru templul lui Jupiter Capitolinul zeciuiala cu care contribuiseră înainte la întreținerea templului din Ierusalim. Acest impozit special se numea Fiscus Iudaicus și le crea iudeilor sentimentul înjosirii lor ca națiune. Zeciuiala, care fusese până la distrugerea templului simbolul legăturii națiunii cu Ierusalimul și măsura respectului lor față de Iahve și de lege, devenise acum simbolul silniciei romanilor. Vă spusesem cândva, într-o emisiune anterioară, că Berenice, sora regelui Agripa al II-lea, devenise amanta lui Titus. Este vorba de împăratul Agripa și de Berenice, care l-au audiat pe apostolul Pavel la Cezarea în vremea procuratorului Festus. Prin influența acestora, situația evreilor din Iudeea s-a mai îmbunat. Dar influența acestora a fost una temporară. După nu prea multă vreme, legătura dintre fiul de împărat și principesa evreică a trebuit să înceteze, pentru că nici împăratul Vespasian și nici aristocrația romană nu o vedeau cu ochi buni. Un fiu de împărat, care era din anul 71 și coregent al Imperiului și avea să devină împărat în anul 79, nu putea să ignore toate aceste semnale, așa că și-a repudiat amanta. Dezamăgită și în imposibilitatea de a mai rămâne la Roma, Berenice s-a reîntors în Israel la fratele ei. Sfârșitul ei și al lui Agripa rămâne însă învăluit în mister. După moartea lui Agripa, proprietățile lui din Israel au revenit provinciei romane Siria. Berenice și Agripa al II-lea au fost ultimii reprezentanți ai dinastiei herodiene, atât de străină intereselor naționale ale evreilor. Prietenul romanilor, Marcus Iulius Agripa, și marea regină Berenice, cum îi consemnează documentele grecești ale vremii, au dispărut astfel neobservați de pe scena istoriei. Domitian, fratele și urmașul lui Titus, i-a tratat pe iudei cu mare asprime. Pe cei care au refuzat să plătească impozitul pentru susținerea templului lui Jupiter, i-a condamnat la moarte. Romanii care manifestau simpatie pentru iudaism sau pentru creștinism, care era considerat atunci o formă de iudaism, erau aspru pedepsiți. Istoria consemnează că Domitian, când a aflat că vărul său, consulul Flavius Clemens și soția acestuia, Flavia Domitila, îi simpatizează pe iudei, l-a condamnat pe consul la moarte, iar pe soția lui a trimis-o în exil. De fapt, consulul și soția lui deveniseră creștini, doar că la data aceea romanii nu puteau face încă diferența între iudei și creștini. Abia după moartea violentă a lui Domitian, odată cu urcarea pe tron a împăratului Nerva, a intervenit o oarecare relaxare în situația evreilor și a creștinilor. Mai mult, Nerva a dispus desființarea impozitului pe care evreii erau obligați să-l verse statului roman. În Iudeea, restaurarea spiritual-religioasă pe care a început-o Iohanan ben Zakkai la Iamnia progresa. După distrugerea Ierusalimului, era necesar să fie reorganizate structurile și instituțiile în noile împrejurări. Trebuia restaurată ordinea în comunitățile care supraviețuiseră și să li se asigure autonomia chiar și într-o formă mai restrânsă. Singurul supraviețuitor al Sanhedrinului vechi din Ierusalim era Iohan ben Zakkai. Sub conducerea sa directă a luat ființă la Iamnia un tribunal care lua locul fostului Sanhedrin în viața națională religioasă iudaică, în calitate de organ suprem de legiferare, de jurisdicție și de administrație. Stăpânirea romană a manifestat încredere în caracterul pașnic al acestui nou Sanhedrin și n-a obstrucționat în vreun fel opera de restaurare pe care a întreprins-o Iohanan ben Zakkai. Cele mai importante reforme pe care le-a realizat Sanhedrinul din Iamnia au fost noua organizare a slujbii religioase în lipsa templului și alcătuirea calendarului mozaic. O funcție deosebită îi revenea școlii academice din Iamnia, care avea ca scop să asigure hegemonia spirituală religioasă izraelită asupra comunităților evreiești din diaspora. Noul Sanhedrin instalat la Iamnia avea misiunea de a informa toate comunitățile iudaice, inclusiv pe cele din diaspora, cu privire la zilele în care trebuiau celebrate sărbătorile. Curtea de justiție, restaurată de Iohanan ben Zakkai, avea și o secție de învățământ care pregătea specialiști nu numai pentru a-și însuși la cel mai înalt nivel prescripțiile biblice, ci să și desprindă noi legi adecvate noilor împrejurări și condiții de viață ale evreilor, bazați tot pe prescripțiile biblice. În anul 80 după Hristos, Gamaliel al doilea a devenit președintele Sanhedrinului din Iamnia. Atitudinea lui față de evenimente era însă mai mult politică decât mistică. El era convins că numai prin dialog, printr-un contact permanent cu autoritățile romane, se putea ameliora situația din țară. De aceea el nu s-a opus nici studiului culturii eleno-romane și nici colaborării cu romanii în administrarea țării. Ca urmare, a permis frecventarea băilor termale din Tveria, unde se ridicase o statuie zeiței frumuseții, Afrodita. El le spunea iudeilor ortodoxi că statuile înălțate de către romani reprezintă, în fond, doar niște simple ornamente fără conținut sacru. Această atitudine liberală a atras dușmânia iudeilor fanatici, care au reușit să-l destituie din funcție, dar pentru un scurt timp. Convingerea lui Gamaliel al doilea că prin dialog cu autoritățile romane se poate ameliora oprimarea s-a dovedit a fi reală. Astfel, în timpul domniei lui Domitian, când la ordinea zilei erau măsurile de persecuție îndreptate împotriva evreilor, Gamaliel s-a deplasat la Roma, unde a reușit să obțină abolirea unor măsuri antievreiești. În ceea ce îi privește pe creștini, soarta lor a fost foarte dură în timpul domniei lui Domitian. Iată ce scrie despre aceasta Eusebiu din Cezarea în lucrarea Istoria Bisericească. Citez. Întrucât și-a arătat cruzimea față de mulți prin aceea că a ucis fără motiv întemeiat un număr foarte mare de nobili și de oameni de vază din Roma, iar pe foarte mulți i-a trimis în surghiuni dincolo de graniță, confiscându-le averile, împăratul Domitian s-a dovedit adevărat urmaș al lui Nero prin ura și prin lupta pe care a dus-o împotriva lui Dumnezeu, căci a fost cel de-al doilea dintre cei care au pus la cale prigoana împotriva noastră, pe când lui Vespasian nici când nu i-a trecut prin gând ceva rău împotriva noastră. Și încheie citatul. E interesant însă de constatat că între actele emise de Domitian nu se găsește niciun decret de persecuție. Care este realitatea? Domitian a fost deranjat de faptul că creștinii au refuzat să plătească acel fiscus iudaicus, acea taxă impusă de romani iudeilor, afirmând că ei n-aparțin acestui popor. Istoricul creștin Lactanțiu ne oferă unele amănunte despre persecuția întreprinsă de Domitian și, din informațiile sărace pe care ni le oferă el, se poate creiona totuși un tablou general. El ne spune că Domitian i-a pedepsit pe creștinii care se sustrăgeau de la plata impozitelor, afirmând că ei nu sunt evrei, și apoi, iritat de rezistența lor, i-a pedepsit și pe creștinii din Roma, mergând până la membrii familiei sale. În ediția de data viitoare a emisiunii, vom vedea cum s-au desfășurat evenimentele care au dus la izbucnirea revoltei lui Bar Kokhba. Până atunci, toate bune!